Miten hiilijalanjäljen laskeminen yrityksessä etenee ja mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon? Tällä videolla tutustutaan vähän tarkemmin yrityksen hiilijalanjäljen laskemiseen. Käydään läpi laskentaa ohjaavia periaatteita ja laskentaprosessin vaiheita ja tutustutaan vähän siihen, että millaisia lähestymistapoja yrityksillä voi tämän hiilijalanjäljen laskennan suhteen olla. Lähdetään liikkeelle laskennan raameista. Jotta se laskenta tulisi toteutettua asianmukaisesti ja tulokset olisi mahdollisimman tarkkaan sitä todellisuutta kuvaavia, niin laskennassa olisikin hyvä noudattaa jotain standardia tai ohjeistusta, jotta tämä varmistetaan. Erilaisia hiilijalanjälkistandardeja on olemassa paljon erilaisia ja omansa löytyy niin tuotteiden elinkaariarviointia kuin sitten ihan kokonaisten organisaatioiden toiminnan päästöjen arviointia. Ehkä tunnetuin ja käytetyin tällaisista yritysten hiilijalanjälkilaskennan standardeista on Maailman luonnonvarainstituutti VRI:n ja Maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvoston VBCSD:n laatima Greenhouse Gas Protocol eli GHG-protokolla ja sieltä erityisesti organisaatioille sopiva tämmöinen corporate standard. Sen lisäksi omat standardit GHG:ltä löytyy myöskin epäsuorien eli Scope 3 päästöjen arvioinnille ja myöskin tuotteiden hiilijalanjäljen arvioinnille. Ja tämäkin video pitkälti nojaa tämän GHG-protokollan oppeihin. Muita laskennan standardeja on esimerkiksi 14 000 sarjan ISO-standardit tai sitten tällaisen Global Reporting Initiativein eli GRI:n tämmöiset 305 standardit. Ja muitakin varmasti löytyy tässä vaan esimerkkejä näistä. Tämä GHG-protokoll määrittelee 5 periaatetta, joita tässä hiilijalanjäljen laskemisessa tulisi noudattaa, jotta tulokset olisi mahdollisimman luotettavia ja uskottavia ja totuudenmukaisia. Ensimmäinen periaate näistä 5 on relevanssi, eli laskennan tarkoituksenmukaisuus. Ja ideana on, että tämän hiilijalanjäljen tulisi kuvata yrityksen päästöjä asianmukaisesti ja palvella mahdollisimman hyvin sitä tarkoitusta, mitä varten tätä laskentaa ylipäänsä tehdään. Eli tarkoituksena on varmistaa se laskelmien hyödynnettävyys siihen tarkoitukseen, mihin on suunniteltukin. Seuraava periaate, täydellisyys, ei ehkä paras suomennos, mutta completeness on se alkuperäinen periaate. Ja se tarkoittaa, että kun me valitaan joku tietty laajuus sille laskennalle, niin silloin ihan kaikki sinne tämän laajuuden sisään kuuluvat päästöt pitäisi raportoida kokonaisuudessaan, eikä mitään saa piilotella tai jättää vaivihkaa sieltä laskelmista pois. Jos jostain syystä jotain täytyy sinne laskennan ulkopuolelle rajata, niin tämä täytyy sitten tietysti raportoida ja perustella, että miksi näin on tehty. No sitten johdonmukaisuuden periaate pyrkii varmistaa sen, että yrityksen eri vuosien laskelmat olisi keskenään vertailukelpoisia. Olisi siis järkevää käyttää johdonmukaisesti samoja menetelmiä, samanlaista laskennan rajausta eri vuosina, jotta niitä voidaan sitten keskenään vertailla ja jos jotakin muutoksia tulee, niin ne tulisi jälleen sitten dokumentoida ja raportoida näkyvästi, että mikä on muuttunut vuosien varrella ja miksi tämmöiseen ratkaisuun on päädytty. No, läpinäkyvyyden periaate ehkä jo selittää itseään, mutta se korostaa, että erilaiset laskennassa vastaan tulevat epävarmuudet ja oletukset ja ongelmat pitäisi myöskin raportoida ja dokumentoida ihan avoimesti, että tämä parantaisi laskennan luotettavuutta ja auttaisi myöskin välttämään sit aiheetonta viherpesuvaikutelmaa, kun kerrotaan, että mitä tässä on tehty ja onko ollut jotakin haasteita matkan varrella. Ja vielä viimeisenä 5. periaatteena on tarkkuus. Toki laskennassa pitää tietysti olla huolellinen ja kirjata sit ylös kaikki epävarmuudet tai oletukset, mitä sinne liittyy, niin kuin jo muutaman aikaisemmankin periaatteen mukaan pitäisi tehdä. Ja tärkeää tässä tarkkuudessa olisi varmistaa, ettei päästöjä systemaattisesti yli- tai aliarvioitaisi, vaan että se laskennatulos olisi mahdollisimman tarkasti sitä todellisuutta ja niitä yrityksen toiminnan päästöjä kuvaava. No, nämä 5 periaatetta mielessä voidaankin sit siirtyä tarkastelemaan sitä hiilijalanjäljen laskennan prosessia yrityksessä. Kun yritys haluaa lähteä sitä omaa hiilijalanjälkeensä selvittämään, niin prosessi on hyvä ehkä aloittaa ihan tiedon haulla ja aiheeseen tutustumalla. Kirjallisuutta ja tietoa löytyy tosi paljon, niin sitä kautta päästään sitten hyvin kärryille, että mikä tässä nyt olikaan homman nimi ja minkälaisia asioita tässä pitää ottaa huomioon. Mutta sen jälkeen ensimmäinen varsinainen vaihe on päästölähteiden tunnistaminen ja laskennan rajaaminen. Eli ennen kuin päästään varsinaisesti laskemaan, niin meidän pitää määrittää meidän hiilijalanjälkilaskennan tavoitteet ja tehdään laskennan rajaus, eli päättää, että mitä kaikkea sinne laskentaa otetaan mukaan, mitä ei. Täytyy miettiä, että mistä kaikesta on ylipäätään tietoa saatavilla laskentaa varten ja mikä sitten on olennaista sen laskennan tavoitteiden kannalta. Tässä vaiheessa tärkeää on tarkastella sen yrityksen toiminnan eri osa-alueita ja miettiä, että mistä niitä päästöjä syntyy, mitkä niistä päästöjen lähteistä olisi kaikkein tärkeintä saada sinne laskentaan mukaan. Voidaan miettiä, että halutaanko tämän laskennan avulla hahmottaa semmoista niin kuin isoa kuvaa siitä, että mistä yrityksen toiminnassa päästöjä eniten aiheutuu, vai onko tavoitteena esimerkiksi jonkun tuotantoprosessin päästöjen tarkka selvittäminen ja prosessin optimointi sit niiden vähentämiseksi. Ja tämä tarkoitus on hyvä pitää mielessä, paitsi tässä alkuvaiheessa, niin myöskin koko sen laskentaprosessin ajan. Tosiaan yrityksen hiilijalanjälkeen, jos koko yritykselle päästöjä lasketaan, niin sinne tuli sisältyä kaikki merkittävät päästölähteet, eli kaikki ne toiminnan osa-alueet, joista päästöjä syntyy sen verran, että ne on syytä laskea mukaan ja että ne, niillä on vaikutusta siihen kokonaisuuteen. Ja niin kuin muistetaan aiemmista, niin vähintäänkin sinne laskentaa pitäisi saada mukaan ne skoopit 1 ja 2, eli yrityksen suorat päästöt ja energiankäytön päästöt, ja sitten scope 3, eli arvoketjun epäsuorista päästöistä ne kaikkein merkittävimmät. Kannattaa kuitenkin pyrkiä mahdollisimman laajaan laskentaan, jotta se tulos sitten kuvaa sen yrityksen ilmastovaikutuksia mahdollisimman todenmukaisesti. Toki ehkä ensimmäisellä laskentakerralla voi aloittaa pikkusen suppeammin ja laajentaa laskentaa sitten kattamaan enemmän päästölähteitä tulevina vuosina ja seuraavilla laskentakerroilla. Seuraavana vaiheena sitten aineiston kerääminen. Laskentaa varten tarvitaan tietysti tietoa sen yrityksen toiminnasta. Eli tämän ensimmäisessä vaiheessa määritellyn rajauksen mukaisesti lähdetään keräämään yrityksen toimintaan liittyviä kulutustietoja ja päästötietoja. Esimerkiksi kirjanpidosta, laskuista, kuiteista, voi olla jotakin mittareita. Tietoa voidaan saada alihankkijoilta tai yhteistyökumppaneilta ja niin edelleen. Eli haetaan tietoa esimerkiksi siitä, paljonko yritys on kuluttanut vaikka sähköä, paljonko jotain raaka-ainetta, materiaalia on kulunut, montako lentomatkaa on tehty tai paljonko tiettyjä jätejakeita on yrityksen toiminnassa tuotettu. Suhteellisen helposti on yleensä tietoa saatavilla näistä niin sanotuista oman toiminnan päästöistä, eli muistetaan ne skoopit 1 ja 2, eli esimerkiksi ajoneuvojen käytöstä usein on tietoa saatavilla tai energian kulutuksesta. Mutta sitten niiden arvoketjun tietojen saamiseen voi joutua näkemään sit vähän enemmän vaivaa, mutta kyllä niitä yleensä myöskin on saatavilla. Ja tämä tiedonkeru on yleensä se laskennan työläinvaihe tai ainakin aikaa vievi vaihe, varsinkin ensimmäisellä laskentakerralla, kun joudutaan vähän miettimään, että mistä näitä tietoja ylipäänsä on saatavilla ja onko saatavilla ja keneltä kysyä mitäkin. Mutta sitten seuraavilla kerroilla urakki hiukan helpottuu, kun jo tiedetään, että mistä mitäkin tietoja saadaan. Ja tässä onkin tärkeää dokumentointi, eli kirjoitetaan ylös kaikki olennaiset jutut, eli mistä löytyy mitäkin, mitä tietoja on saatavilla ja näin poispäin. Ja sellainen seikka on tietysti hyvä muistaa, että tulokset, ne laskennan tulokset on vaan niin tarkkoja kuin ne lähtöarvotkin, eli mitä enemmän joudutaan siellä lähtötiedoissa tekee arvioita, niin sitä epävarmemmaksi myöskin se lopputulos muuttuu. Eli sen takia olisi tärkeää, että lähtöaineisto on kunnossa ja mahdollisimman tarkat tiedot kootaan. No näiden kulutustietojen, eli sen yrityksen oman toiminnan tietojen lisäksi voidaan käytettävästä laskentamenetelmästä riippuen tarvita myöskin tietoja näiden kulutettujen hyödykkeiden päästöistä, eli puhutaan päästökertoimista. Päästökerroin on siis luku, joka kertoo, paljonko kasvihuonekaasupäästöjä syntyy yhtä kulutushyödykkeen yksikköä kohden. Eli esimerkiksi montako grammaa hiilidioksidiekvivalenttia syntyy, kun tuotetaan vaikka kilowattitunti sähköä. Nämä päästökertoimet perustuu tutkimus- ja mittaustuloksiin, ja niitä voi löytää esimerkiksi päästötietokannoista, joihin on koottu eri toiminnoista ja asioista syntyviä päästötietoja. Voi olla ihan tilastoissa ja sitten esimerkiksi energiantuottajien, kuljetusyritysten, jätealan yritysten toiminnasta voi olla heidän omilla sivuilla tietoa vaikkapa, että meidän sähkön tuotannon päästökerroin on tällainen. Voi löytyä vaikkapa vastuullisuusraporteista näitä. No sitten kun tiedot on saatu kerättyä, niin päästään sitten itse asiaan. Eli keskeinen vaihe on tietysti se varsinainen laskennan toteuttaminen ja sen toteuttaminen laadukkaasti. Hiilijalanjäljen laskemiseen on olemassa monenlaisia menetelmiä, erilaisia ohjelmia ja palveluita. Niitä on saatavilla sekä ihan ilmaiseksi ja avoimesti netistä, että sitten yhtä lailla maksullisina versioinakin. Löytyy kotimaisia palveluita ja toimijoita ja ulkomaisia yhtä lailla. Laskennassa kannattaa tosiaan myöskin hyödyntää jotakin standardia tai ohjeistusta. Esimerkiksi tätä paljon käytettyä GHG-protokollaa, jonka standardit on ihan ilmaiseksi saatavilla verkosta. Tähän hiilijalanjäljen laskentaa ei toistaiseksi vaadita mitään tiettyä kelpoisuutta tai pätevyyttä, joten laskentaa voi periaatteessa tehdä ihan kuka tahansa asiaan perehtynyt henkilö. Mutta sen takia kannattaa siinä noudattaa jotakin standardia tai muuta ohjeistusta, jotta sitten tulee kaikki oleelliset asiat huomioitua ja laskenta pysyy uskottavana ja luotettavana. Mutta yritys voi siis toteuttaa tätä laskentaa ihan omin voimin, jos osaamista ja resursseja ja kiinnostusta löytyy. Ja tällöin apuna voi olla nämä erilaiset päästötietokannat päästökertoimineen tai sitten joku valmis tällainen hiilijalanjälkilaskuri. Erilaisia hiilijalanjäljen laskureita on laadittu eri toimialoja ajatellen ja niiden sisältämät päästöjen lähteet voikin vähän vaihdella keskenään. Mutta kannattaa ehkä lähteä selvittämään, että olisiko omalle toimialalle jo laadittu laskureita tai muita työkaluja ja laskennan ohjeistuksia voi myöskin toimialoittain löytyä. Mutta näihin laskureihin syötetään näitä yrityksen kulutustietoja, joita aikaisemmassa vaiheessa kerättiin ja sitten laskuri laskee sinne tavallaan sisään rakennettujen päästökertoimien avulla kunkin toiminnan osa-alueen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Mutta jos sopivaa laskuria ei löydy tai valmiista laskureista puuttuu jotakin yritykselle olennaista, niin yksi vaihtoehto on ikään kuin tehdä oma laskuri, eli koota vaikka osia valmiista laskureista tai sitten tarvittavia päästökertoimia vaikkapa johonkin Excel-taulukkoon ja laskea sitten päästöjä sen avulla. Mutta laskennan käytännön vinkkejä käsitellään vielä vähän tarkemmin sitten seuraavalla videolla. Jos yrityksen oma aika tai osaaminen ei laskentaa riitä, niin vaihtoehtona on myöskin ostaa laskentapalveluna sitä tarjoavat yritykseltä. Ja yksi vaihtoehto on myöskin näitä itse tehtyjä laskelmia varmentaa jollakin ulkopuolisella toimijalla. Tämä toki vaatii sitten enemmän rahallista panostusta, mutta parantaa kyllä sen laskelman uskottavuutta ja voi antaa sitten eväitä sen laskennan toteuttamiseen jatkossakin. Sitten neljänteen vaiheeseen. Eli kun sen yrityksen hiilijalanjälkilaskelma on saatu valmiiksi, niin sitten on aika tutustua niihin tuloksiin tarkemmin ja raportoida niistä ainakin sisäisesti ja ehkä ulkopuolelle sidosryhmillekin. Se hiilijalanjälkilaskennan tulos kertoo meille nykytilanteen. Eli kun me toimitaan tällä tavalla, kun nyt toimitaan, niin ilmastovaikutukset on tällaiset, kun tämä laskenta osoittaa. Ja näiden tulosten perusteella voidaan sitten alkaa miettiä, että millä tavalla tämän yrityksen toimintaa halutaan ja kannattaa hiilijalanjäljen näkökulmasta seuraavaksi lähteä kehittämään. Se meidän hiilijalanjälkilaskelma toimii päätöksenteon tukena, ja auttaa hahmottamaan, että missä on ne suurimmat vaikuttamisen mahdollisuudet ja mihin me kannattaa resursseja kohdistaa, kun sitä hiilijalanjälkeä halutaan lähteä pienentämään. No, hiilijalanjäljen pienentämisestä puheen ollen laskennan perusteella on sitten syytä lähteä laatimaan jotakin tavoitteita ja suunnitelmaa niiden päästöjen vähentämiseksi. Eli se laskelma itsessään on meille vaan työkalu, eikä mikään tavallaan lopullinen juttu, mitä tavoitellaan, vaan laskennan perusteella lähdetään tekemään sit konkreettista toimintaa. Eli mietitään, että miten me toimitaan nyt, missä on tarvetta ja ylipäätään mahdollisuuksia muutoksille, mitä me voitaisiin parantaa, jotta saataisiin sitä hiilijalanjälkeä pienennettyä. Tämä päästöjen laskenta, päästölähteiden hahmottaminen on tärkeä askel kohti sitä päästöjen vähentämistä ja niin kuin todettu, niin se päästöjen vähentäminen on se tärkein juttu tämän kaiken takana ja se on hyvä pitää mielessä tämän koko prosessin ajan. Mutta päästöjen vähentämisessä, niin kuin monessa muussakin toiminnassa, niin tarkasta suunnitelmasta on apua. Eli mietitään, että mitä me halutaan tavoitella. Mikä on meidän tavoite siinä päästöjen vähentämisessä? Halutaanko me määritellä jotakin lukuja tai tavoitevuosia tai muuta vastaavaa? Ja sitten mietitään, että mitä toimenpiteitä vaaditaan, että me päästään sinne tavoitteisiin, joita me on asetettu. Mitä meidän pitää muuttaa, millä tavalla, milloin. Ja myös tämän työn etenemistä on tärkeää seurata ja sitä päästöjen kehitystä onkin hyvä tarkastella toistamalla sitä hiilijalanjälkilaskentaa uudelleen säännöllisesti. Se voi olla vuosittain tai harvemmin ja sitä kautta nähdään sitten, että miten ne meidän päästöjen vähentämisen toimet on niihin päästöihin vaikuttanut. Ja näin sitten se prosessi alkaa jälleen alusta, eli lähdetään uudelleen määrittelemään niitä rajauksia ja keräämään tietoa ja laskemaan samaan tapaan uudelleen, niin saadaan sitten eri vuosilta tietoa yrityksen päästöistä. Toki tämä hiilijalanjäljen selvittäminen voi olla yritykselle työläskin projekti ja voi vaatia aikaa ja panostusta muutenkin, mutta ne valmiit tulokset tarjoaa kuitenkin arvokasta tietoa sen yrityksen ilmastotyön tueksi. Sen laskennan kautta me nähdään, että millä osa-alueella me ehkä toimitaan jo vähäpäästöisesti, tai että missä meillä sitten olisi taas eniten parantamisen varaa. Mutta oikeastaan se suurin työ laskennan suhteen on tehty sitten, kun ensimmäinen laskentakierros on takana ja hiilijalanjälki kertaalleen laskettu. Sen jälkeen me tiedetään jo paljon paremmin, että millaista tietoa yrityksen toiminnasta kannattaa kerätä, ja siihen osataan varautua jo etukäteen, jolloin sitten se tiedonkeräysvaihe on seuraavalla laskentakerralla paljon helpompi. Ja päästään sitten seuraavalla kerralla jo pienemmällä vaivalla sen tiedonkeruun suhteen. Jos vuosittainen seuranta ei ole mahdollista, eli ei pystytä joka vuosi tätä samaa laskentaponnistusta tekemään, niin sitten kannattaa harkita, että voisiko sitä hiilijalanjälkeä tarkastella vaikka muutaman vuoden välein tai muuten säännöllisesti. Sitten nähdään kuitenkin, että miten ne päästöt on lähtenyt kehittymään ja osataan sitten viilata vaikka niitä päästöjen vähennystoimia tarpeen mukaan. Ja nyt ollaan tutustuttu yrityksen hiilijalanjäljen laskemiseen ja laskentaprosessin eri vaiheisiin. Hiilijalanjälkilaskennan tuloksista saadaan tietoa yrityksen nykytoiminnan vaikutuksista sekä sitten suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen vähäpäästöisemmäksi. Nyt sitten vaan yrityksen hiilijalanjäljen laskentaa suunnittelemaan.